faktiski šobrīd mēs gatavojamies jau arī uzņemt pirmos Ukrainas gan civiliedzīvotājus, gan militārpersonas pēc sarežģītiem ievainojumiem, kur prasīsies smaga rehabilitācija un arī protezēšana. Tieši šobrīd mēs sazinājāmies ar traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas kolēģiem. Tur jau ir pirmie pacienti, kur mēs sākam plānot, kad viņi varēs nonākt pie mums, lai mēs varētu realizēt šo sarežģīto un diezgan priekš mums nepierastu rehabilitāciju.